Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 15. septembar, u vestima dana. Male su šanse da Srbija danas dobije zeleno svetlo u Briselu za primjenu trgovinskog sporazuma, izjavio Božidar Đelić. Aleksandar Vučić podneo ostavku na sve funkcije u Srpskoj radikalnoj stranci, saopštio Tomislav Nikolić. Danas pred Haškim tribunalom izricanje presude bivšem komandantu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću. U domu Narodne skupštine biće održana posebna sednica parlamenta povodom Međunarodnog dana demokratije. Uzrok pada ruskog aviona Boeing 737 najverovatnije kvar. Vreme u Srbiji i dalje hladno sa kišom, temperature do 15 stepeni, u Beogradu 12. Gošća jutarnje emisije je Tanja Miščević iz Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije. Šta ako danas ne bude zelenog svetla za primjenu trgovinskog sporazuma?
Ako uprkos svih ovih naših pozitivnih vibracija ne dođe do početka primjene sporazuma, prva naredna prilika jeste decembar mjesec.
Sonja Licht nepovoljnu najavu iz Brisela komentariše ovako.
Ubeđena sam ako se to desi, da je to loše. I to ne samo za Srbiju, to je loše i za ceo region.
U drugom delu emisije, kao uvek u ovom terminu, prenosimo regionalnu temu sedmice Radija Slobodna Evropa ovoga puta, to je ima li opasnosti u regionu od terorizma. Direktorka Centra za civilne vojne odnose Sonja Stojanović.
Teritorije na Balkanu koje se spominju kao potencijalni izvori terorističkih pretnji su pre svega Bosna zbog veza sa mudžahedinima tokom rata u Bosni i eventualno Kosovo kao jedna zona nedržavnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je Tanjugu kasno sinoć da Savet ministara Evropske unije na današnjoj sednici je najverovatnije neće odblokirati privremeni trgovinski sporazum sa Srbijom. Kako stvari stoje, posljednje informacije nisu povoljne i mala je verovatnoća da će trgovinski sporazum biti odblokiran, rekao je Đelić, ocenjuši da bi time bila naneta nepravda Srbiji. Francusko predsjedništvo Evropske unije saopštilo je ranije, podsjetimo, da Holandija smatra da je za punu saradnju sa Haškim tribunalom potrebno još najmanje je hapšenje Ratka Mladića pa i Gorana Hadžića. Glavni tužilac tribunala Serge Brammertz izvestiće danas na radnom ručku u Briselu šefove diplomatija o saradnji Srbije sa tužilaštvom. Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, komentariše za Radio Slobodna Evropa ovog jutra najnoviju nepovoljnu prognozu iz Brisela.
Pa očigledno je da je otpor holandskog ministra spoljnih poslova, odnosno holandske vlade, i dalje tvrdokoran i da je to osnovni razlog zbog kojeg je gospodin Đelić dao izjavu koju je dao pre odlaska u Brisel. Ja lično moram da kažem i dalje ne mogu da verujem da će se slomiti volja, politička volja 26-orice u smislu davanja zelenog svetla za prelazni sporazum. U svakom slučaju, ubeđena sam, ako se to desi, da je to loše. I to ne samo za Srbiju, to je loše i za ceo region. I ovako ceo region Zapadnog Balkana i dalje, da tako kažem, grca u brizi oko toga kako će ići približavanje evropskim integracijama, načisto posle Lisabonskog ugovora. To sobom nosi određene probleme i za stabilnost celog regiona, ali pre svega za njegov ekonomski i politički razvoj. I zato ja i dalje ne mogu da verujem da će se pokazati takva kratkovidost i takav nedostatak u stvari nekakve vizije gde ne samo Balkan, nego cijela Evropa trebaju da idu. Eto, vidjet ćemo, ja sam i dalje možda malo više optimista od gospodina Đelića.
Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Naša druga gošća, Tanja Miščević iz Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije, sa kojom smo sinoć razgovarali, objašnjava šta ako danas ne bude zelenog svetla.
Srbiji pre svega, ali i njenim ekonomskim i političkim odnosima sa Evropskom unijom je jako važno da započne primjena ovog, podsjećam, pre svega trgovinskog sporazuma. Važna i zbog direktnih investicija, važna i zbog našeg usklađivanja, ali isto tako važna i zbog svih narednih koraka Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Čini mi se predsjednik reče pre par dana ne možemo da vratimo izgubljeno vreme, ali možemo sve naredne korake da ubrzamo i ovo bi nam jako puno značilo. No, ako uprkos svih ovih naših pozitivnih vibracija ne dođe do početka primjene sporazuma, prva naredna prilika jeste decembar mesec, kada je zapravo ne samo summit ministara spoljnih poslova, šefova država i vlada, već i kada je redovni rok, hajde da se tako nazovemo, za izveštavanje i kada je zapravo gospodin Brammertz dužan da Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podnese i zvanični izveštaj u kojem daje procenu godišnje saradnje ne samo Srbije nego svih država koje imaju obavezu ove.
Da li u tom slučaju, ako bi se to dogodilo, Srbija mnogo gubi?
Gubi tri meseca, po meni jako, jako važna tri meseca primjene sporazuma, tri meseca prilagođavanja i usklađivanja, tri meseca u smislu dobijanja statusa kandidata, tri meseca koja dosta mogu da znate i u smislu osjećanja i jačanja pripadnosti, shvatanja da jesmo Evropljani pre svega. Tako da mislim da je velika razlika svakako između početka primjene sada i početka primjene eventualno početkom naredne godine.
I na kraju još jedno pitanje, neko od domaćih analitičara je rekao da je moguće da Holandija bude samo uzdržana.
Da postoji model takozvanog konstruktivnog uzdržavanja, jedna država može da ne glasa protiv, ali da kaže da se ne saglašava u potpunosti sa odlukom, ali ne smeta da sve ostale države donesu takvu odluku. Podsećam recimo odluku u Euleksu je, Euleksu je doneta tako što se Kipar konstruktivno uzdržao u donošenju takve odluke. Dakle, postoji mogućnost, to bi verovatno bio vrlo značajan i kompromis u odluci Holandije. Sad je naravno pitanje svake države koji će od modela glasanja primeniti.
Tanja Miščević iz Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sinoć u emisiji Utisak nedelje na B92 Tomislav Nikolić je saopštio da je generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić podneo ostavku na sve funkcije u stranci, ali nije saopštio direktno da li mu se priključio, već da očekuje da se uskoro, kako je rekao, javi na posao. Pre toga potpredsednica Srpske radikalne stranke Gordana Poplazić ovako je prokomentarisala na preskonferenciji to što se Aleksandar Vučić još nije oglasio po pitanju sukoba u stranci.
Meni govori da očigledno nije dorasla situaciju u kojoj se nalazi stranka i država.
Nakon ove izjave, generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić ipak se oglasio, rekavši da će građani sami proceniti ko se ponašao dostojanstveno i zrelo, a ko ne. Ostale vesti. Danas pred Haškim tribunalom izricanje presude bivšem komandantu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, optuženoj za zločine mudžahedina nad Srbima i Hrvatima u Srednjoj Bosni 93. do 95. godine. U Domu Narodne skupštine Srbije danas će biti održana posebna sednica parlamenta povodom Međunarodnog dana demokratije. Na sednici će se poslanicima obratiti predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Mirko Cvetković. Međunarodni dan demokratije ustanovile su Ujedinjene nacije ističući stalnu potrebu promocije demokratizacije razvoja i poštovanje ljudskih prava i sloboda. Uragan Ike uništio je veliki broj naftnih platformi i gasovoda u Meksičkom zalivu, saopštilo je Američko ministarstvo energije. Ruski istražitelji rekli su da je uzrok pada aviona ruske aviokompanije Aeroflot, u kome su poginuli svi putnici i članovi posade, njih 88, najvjerovatnije bio kvar na motoru i odbacili mogućnost da su teroristi oteli avion. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je juče u prvu posetu Abhaziji od ruskog priznavanja nezavisnosti te gruzijske oblasti krajem avgusta. Lavrov je zatražio da predstavnici Abhazije i Južne Osetije, koje su proglasile nezavisnost, učestvuju u međunarodnim razgovorima o bezbednosti u regionu. Vreme danas u Srbiji hladno sa kišom, temperature do 15 stepeni, u Srbiji do 12.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre nego što čujete našu temu sedmice, podsjećamo na vesti dana. Male su šanse da Srbija danas dobije zeleno svetlo u Briselu za primjenu trgovinskog sporazuma, izjavio Božidar Đelić. Aleksandar Vučić podneo ostavku na sve funkcije u Srpskoj radikalnoj stranci, saopštio Tomislav Nikolić. Danas pred Haškim tribunalom izricanje presude bivšem komandantu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću. U domu Narodne skupštine biće održana posebna sednica parlamenta povodom Međunarodnog dana demokratije. Uzrok pada ruskog aviona Boeing 737 najverovatnije kvar. Vreme u Srbiji i dalje hladno sa kišom, temperature do 15 stepeni, u Beogradu 12.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U našoj temi sedmice koju objavljujemo u ovom terminu istražujemo postoji li opasnost od terorizma u državama regiona, pripremila Mirjana Rakela sa saradnicima.
Teroristički napadi na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. promijenili su svijet u gotovo svakom pogledu. Svjetski lideri kao jedan osudili su napade u kojima je stradalo oko 3000 ljudi. Slijedio je rat protiv terorizma koji traje do današnjih dana. Od 2001. teroristički napadi dogodili su se u Madridu, Londonu, Beslanu, Turskoj, na Baliju, Pakistanu, Indiji, u Afganistanu i Iraku se gotovo svakodnevno gine. Sjedinjene Države u koaliciji sa drugim zapadnim zemljama započele su rat protiv Al-Kaide, no mozak svih operacija ove terorističke mreže, Osama bin Laden, ostao je neuhvaćen. Tisuće milijardi dolara potrošene su kako bi svijet postao sigurniji, no pitanje je da li se građani svijeta uistinu osjećaju sigurnima, pa i onda kada pristaju da su nadzirani na javnim mjestima, da im se mogu kontrolirati telefoni ili internetske veze.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Od trenutka kada su se prije 7 godina teroristi otetim avionima zabili u njujorške blizance i krilo Pentagona, svijet više nije isti. Strah od toga da bi se takav užas mogao ponoviti učinio je da se životi ljudi u mnogome promjene. Putovanja avionom, kontrola prtljage, prelazak granice, kamere Velikog brata po svjetskim metropolama postale su dio svakodnevnice. Gdje je Balkan u cijeloj priči? Stručnjaci kažu, a prenosi naš beogradski kolega Želimir Bojović, da ni Balkan nije ništa drugačiji od ostalih dijelova Evrope.
Direktorka Centra za civilno-vojne odnose Sonja Stojanović za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mislim da se bezbednosna situacija na Balkanu nije drastično promijenila u smislu pretnje od terorizma s polja, koje dolaze, znači, s nekih drugih prostora, već da je to pre svega nasljeđe balkanskih problema. Znači, teritorije na Balkanu koje se spominju kao potencijalni izvori terorističkih prijetnji su pre svega Bosna zbog veza sa muđahedinima tokom rata u Bosni i eventualno Kosovo kao jedna zona nedržavnosti. No, to su problemi, znači, koji postoje još od 90-ih i mislim da nisu više izraženi nego što su tada bili.
Iako se smatra bezbednom zemljom, u Srbijanskom specijalnom sudu počelo je suđenje 15-orici novopazarskih vehabija. Oni su optuženi za krivično delo udruživanja radi rušenja ustavnog poretka i planiranja terorističkih napada po Srbiji. Pripadnici ove verske grupe optuženi su za planiranje ubistva muftije Muamera Zukorlića, kao i za planiranje terorističkih napada, među kojima su napad na policijsku stanicu u Novom Pazaru, napad na američku ambasadu u Beogradu, kao i zgradu Beograđanka i Narodni muzej. Ipak, bivši načelnik državne bezbednosti Goran Petrović kaže za Radio Slobodna Evropa da ekstremističke verske grupe kao što su vehabije nisu toliko prisutne na teritoriji Srbije, ali da takvih grupa kao i pravih pripadnika Al-Kaide ima u regionu.
I u Makedoniji, i na Kosovu, i u Albaniji, i naravno u Bosni i Hercegovini. Pa delom je u Crnoj Gori. Dakle, u Srbiji konkretno je broj pripadnika tih i takvih organizacija, grupa ekstremnih, radikalnih, islamskih, daleko manji nego u okruženju.
Verovatno, zbog toga ni građani Srbije sa kojima smo razgovarali ne plaše se mogućih terorističkih napada.
Ne plaši se terorizma, mislim da je Srbija i dalje zaštićena od trendova terorističkih akcija i mislim da mi nismo interesantni još na sreću za Al-Kaidu i za druge pripadnike ekstremnih terorističkih organizacija.
Ne, jer ne vidim razloga za terorizam u Srbiji.
Ništa nikom nisam učinila, ne plašim se toga. Ne plašim se.
U Srbiji nema nešto posebno da nešto da nekome kvarimo nešto.
Kako da ne? Plašimo se terorizma. A u Srbiji ga nema, ali posle ove političke situacije može da se desi da dođe i do nekih terorističkih slučajeva.
Za razliku od država u regionu, Srbija je jedina zemlja koja ne učestvuje ni u jednoj međunarodnoj misiji u Afganistanu ili Iraku. I dok deo građana veruje da je to neučestvovanje dobra odluka, jer se time Srbija ne sukobljava sa zemljama koje podržavaju ekstremne verske grupe, Daniel Šunter, direktor Evroatlantskih inicijativa, za Radio Slobodna Evropa tvrdi suprotno.
Mislim da učešće Srbije u misiji u Afganistanu, odnosno njeno neučešće, ni na koji način ne utiče na neku konkretnu terorističku pretnju prema Srbiji. Mi ćemo vidjeti da gotovo sve države Evrope učestvuju u tome. Mislim da je ovdje pred svega više reč o tome da država Srbija gubi na međunarodnom planu time što ne učestvuje, zato što je učešće u međunarodnim misijama izuzetno dobar instrument jačanja međunarodne saradnje, jačanja međunarodne reputacije.
Šunter naglašava da se terorizam ne može razumeti bez čitavog niza pratećih izazova, bez kojih je savremeni terorizam gotovo nezamisliv.
Savremeni terorizam je povezan i sa nekim drugim izazovima. Ovdje ne govorimo samo o izazovu i opasnosti od terorističkih napada. Govorimo i o organizovanom kriminalu koji takođe ima elemente terorizma u sebi, kao i narkoticima koji takođe imaju veze sa pitanjem terorizma i ilegalnim prebacivanjem oružja i tome slično. Tako da u pitanju je čitav niz različitih pretnji.
Svaka zemlja ima svoje načine borbe i zaštite od terorizma. Srbija, posmatrajući institucionalno, ima gotovo zapanjujuće veliki broj službi koje su na različite načine uključene u borbu protiv terorizma. Problem sa njima je, kako kaže Sonja Stojanović, taj što ne postoji jasna koordinacija između tih službi.
Mi trenutno u Srbiji imamo unutar samo Ministarstva unutrašnjih poslova dve jedinice koje se bave borbom protiv terorizma. To su specijalna antiteroristička jedinica poznatija kao SAI i žandarmeriji također potpada deo nadležnosti. One se znači operativno bave, pored toga u kriminalističkoj policiji, odnosno u službi za borbu protiv organizovanog kriminala postoje i analitički kapaciteti za to pitanja. Imamo specijalne jedinice antiterorističke u vojsci Srbije i imamo jedinice u obaveštenom sektoru koje su antiterorističke. Ove jedinice nemaju redovne mehanizme kontrole i koordinacije međusobno. To znam jer na pitanju konkretno, recimo otmica, oni nemaju proceduru ko je zašto zadužen u slučaju otmica od strane terorističke grupe, nego otprilike ko se zadesi ili kakav je politički trenutak, taj će da reaguje. Mislim da je to jedno suštinsko pitanje koje treba rešiti.
A Goran Petrović već godinama dovodi u pitanje znanje i stručnost onih službi koji bi trebalo da se bave zaštitom građana.
Nemate kadrove, nemate neko političko usmerenje, nemate ono znanje, iskustvo, nemate softver, nemate hardver i onda se sve to svodi na neke ad hoc improvizacije. Dakle, ja odgovorno tvrdim da su naše službe za ovih nekoliko godina, bez obzira na sve te demagoške priče svih političkih partija kako su sad depolitizovane i profesionalizovane, da su one strašno nazadovale u odnosu na prethodnih nekoliko godina.
Iako Srbija nije u polju visokog rizika, napori da se građani zaštite od terorističkih napada moraju biti jedan od prioriteta svake vlasti, ističe Sonja Stojanović.
To je vrsta pretnje protiv koje se treba spremati čak i kad ne postoje kvantitativni dokaze da će se ona desiti, baš zbog toga što nikada ne znamo da li će se desiti, ali da treba to raditi na konstruktivan način bez podizanja tenzija nepotrebno.
Kakva je sigurnosna situacija u Crnoj Gori? Kolika je opasnost od terorističkih akcija i odakle dolaze? Priredio Petar Komnenić.
Konvencionalne vojne prijetnje prema Crnoj Gori kao jednoj od najmanjih evropskih država značajno su smanjene zahvaljujući procesu razoružanja u regionu i jačanju međunarodne saradnje, smatra Velizar Keluđerović, funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost. Keluđerović vjeruje da Crnu Goru u narednom periodu, međutim, očekuju nekonvencionalni izazovi i opasnosti poput organizovanog kriminala, korupcije i terorizma.
Tom pitanju mora se pristupati sa najvećom pažnjom i odgovornošću. U okviru toga se mora sa puno političkog senzibiliteta analizirati i potencijalni bezbjednosni rizici za Crnu Goru u slučaju odluke da se pripadnici naše vojske upute na određena ratom zahvaćena područja.
Bivši vojni general Blagoje Grahovac smatra da je trenutna bezbjednosna situacija u Crnoj Gori povoljna, Osvrćujući se na moguću opasnost od terorističkih akcija, Grahovac kaže da je priča o tom problemu karakteristična za vlast u krizi.
Vlast koja se boji da će biti smijenja i ona najčešće proizvodi priču o terorizmu. Nemojmo zaboraviti da je Slobodan Milošević u godini smjenjivanja upravo proizvodio takozvane terorističke grupe s kojima se obračunavao, među njima i jedna grupa na Podgoričkom aerodromu, gdje su potpuno čestiti ljudi proglašeni teroristima piloti. Tako da i priča o terorizmu na koju sam ja upozorio proteklih dana da se olako ne uzima usta, kao što se do sada uzima, moguće je da ima i svoju namjeru i cilj.
Što rade vlasti kako bi zaštitile svoje građane od mogućih terorističkih napada? Jer Zapadni Balkan se u sigurnosnom smislu dosta promijenio nakon napada na blizance Svjetskog trgovinskog centra i na najčuvaniju zgradu u svijetu, američki Pentagon. Ipak terorizam nije prva i najvažnija opasnost za uzburkanu regiju, kaže Marija Arnautović iz Sarajeva.
Jačanju sigurnijeg ambijenta u jugoistočnoj Europi najviše je doprinijela Evropska unija kroz ekonomsku pomoć i izgradnju demokratije, ocjenjuju analitičari. Gledajući globalno društvo, nijedna zemlja nije oslobođena terorističkih akata. Bosna i Hercegovina šalje svoje vojnike u Irak i Afganistan u okviru međunarodnih mirovnih misija. Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu smatra da ta činjenica ne predstavlja veliki problem u smislu sigurnosti zemlje.
Mi imamo mnogo veći prioritetnih problema vezani za unutrašnju sigurnost, za jačanje ekonomije i za jačanje privrede. I mislim da sa samim tim možemo odbaciti sve ove potencijalne prijetnje vezane za terorizam. Gledajući danas ovo globalno društvo, ne možemo reći da ni jedna zemlja je oslobođena neke opasnosti od terorizma ili terorističkih akata. Za Bosnu i Hercegovinu možda može imati jedan mali dodatni efekat da se proizvedu neki teroristički akti zato što mi šaljemo svoje oružane snage u mirovne misije.
Šef odsjeka za sigurnost na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, profesor Jasmin Ahić, navodi da budući da Bosna i Hercegovina ima svoje vojnike u Iraku i Afganistanu, određena doza bojazni od terorističkih napada uvijek postoji.
Veća prijetnja bi mogla doći od samih unutarnjih faktora koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini.
U komplikovanom i složenom sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine sve agencije za sprovođenje zakona zadužene su i za borbu protiv terorizma. U Bosni i Hercegovini su izrečene dvije presude za krivično djelo terorizma. Prva 1998. godine za slučaj podmetnute bombe u Mostaru izrečena je Ahmedu Zahariju Handaliji, prošle godine presuda u slučaju Mirsad Bektašević i ostali. Bektašević je osuđen na 8 godina i 4 mjeseca za krivično djelo terorizma.
U Hrvatskoj će se opasnost od terorizma neminovno povećati njenim ulaskom u NATO savez, upozoravaju eksperti. No sami građani, prenosi Ankica Barbin Mladinović, vrlo malo o tome razmišljaju.
Ne razmišljam o tome jer nije to tak česta pojava kod nas, pa onda
A ja mislim da smo se previše opustili. Poslije rata našeg domovinskog, vjerujte, ljudi su se opustili, a ne razmišljaju šta sam se sve može desiti.
Možda imamo sreće pa nas još nije to pogodilo. S obzirom da naša politika vodi politiku nekih drugih koji nam to diktiraju, znači da nam je to neminovno, prije ili kasnije.
Vojni analitičar Fran Višnar.
Onog trenutka kad uđemo u NATO, pa to nije teško pogoditi ili predvidjeti. Mi smo u jednom sustavu vrijednosti političkih i vojnih, jer NATO nije samo vojna, nego politička organizacija. On se zapravo pretvorio u jednu političku organizaciju koja treba čuvati novi svjetski poredak, gdje su Amerikanci perjanice. I rasprave se zučne vode koliko će naših vojnika ići u Afganistan, Irak, eventualno na Kosovo ili ne znam gdje. A zapravo ovim ključnim stvarima da se štitimo doma, upravo kad je u pitanju ova civilna zaštita, to u potpunosti izostaje.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Stručnjaci u Prištini kažu da Kosovo nema neki strateški objekt koji bi mogao postati meta terorističkog napada. Ne vjeruju da postoji neka teroristička ćelija koja bi djelovala na Kosovu. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Stručnjak za bezbednostna pitanja Fatil Kajtazi kaže da se nakon terorističkih napada od 11. septembra mnogo toga promenilo u odnosu na terorizam, ali i u radu obaveštajnih drugih agencija koje se bave njegovim predupređenjem. 11. septembar je na videlo izbacio nešto drugo, da je ova delatnost izašla iz kontrole velikih sila koje su terorističke napade do tada i posebno u vreme hladnog rata držali pod kontrolom i koristili za svoje političke ciljeve. Analitičar Kajtazi kaže kako ne veruje da Kosovo može biti meta terorističkih napada, ali ne isključuje da to budu kampovi međunarodnih mirovnih snaga. U prvom redu Kosovo nema neki strateški objekat koji bi mogao biti direktna meta napada, što bi izazvalo veliku pažnju javnosti što je cilj terorista. Međutim, kao mogući ciljevi napada mogu biti određene baze KFOR-a koji je na Kosovu. Međutim, trenutno na Kosovu nema tako organizovane terorističke ćelije koje su spremne da izvedu akte takvih razmera. Tako govore stručnjaci. Šta o tome misle obični građani Prištine?
Masijena mist Amerikas.
Iako smo simpatizeri Amerika, ne vjerujem da se kod nas na Kosovu može tako nešto dogoditi. Mi smo, kaže Breznica, na muci sa lopovima.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Treba li se Balkan plašiti terorizma? Da li je sigurniji od ostalih dijelova svijeta? Koliko naša nedavna prošlost zvoni na uzbunu? Temu priredili u Sarajevu Marija Arnautović, u Podgorici Petar Komnenić, u Beogradu Želimir Bojović, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Prištini Gzimba Đaku i u Pragu Mirjana Rakela.
Imamo vremena za još jednu reportersku belešku iz Srbije. U Mrčajevcima kod Čačka sinoć je završeno takmičenje u spremanju svadbarskog kupusa. Organizatori procenjuju da je tradicionalno kupus jadu, uprkos prohladnom i kišovitom vremenu, posetilo više od 100.000 ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Prema navodima Milorada Jevđovića, direktora manifestacije, tokom protekla tri dana potrošeno je oko 50.000 kilograma kupusa koji se kuvao u više od 600 zemljanih lonaca. Branko Vučković.
Oko 100.000 gostiju koji su za tri dana posetili kupusijadu, pojeli su sav kupus koji su pripremili takmičari i mnogobrojni restorani, pa su se gosti kući vratili siti i zadovoljni.
Mi smo od Petrovca na Mlavi, čuli smo za manifestaciju i došli smo da vidimo kako to izgleda.
Kupus je perfektan, super, bolje nego kod kuće.
Za dobar apetit gostiju kupusijade pobrinuli su se vešti kuvari, koji su za ovu priliku pokazali svo svoje kulinarsko umeće.
Za jedan dobar kupus je potrebno kvalitetno meso, svinjsko, suva, rebra i slanina, junetina, kvalitetno ukišeljen kupus i masti. Tradicionalno se kuva u zemljenom loncu. Na vatri drva, tiha vatra, 5-6 sati i to je to.
Dobro ukišljeni kupus, juneće meso sveže, svinjsko sveže i slanina. Normalno začina, crnog luka što više, bibera što više, aleve paprike što više, masti što više.
Mirko Milinković, jedan od stalnih posetilaca kupusijade, smatra da posle tako pripremljenog kupusa obavezno treba zapevati ili zaigrati. Zbog toga on na kupusijadu dolazi sa frulom.
Kupus je zaista zdrava hrana i treba je što češće koristiti, a ja ću vam svirati jednu pesmu U livadi pod jasenom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mrčajevaca, Branko Vučković.
Pre nego što vas podsjetimo još jednom na vesti dana, prenosimo jednu informaciju iz daleke i gladnog dela Indonezije. U gužvi koja je nastala u redu od 10.000 ljudi za podelu dobrotvorne pomoći, povodom muslimanskog praznika Ramazana, poginula 21 osoba, a desetine su povređene, saopšteno je u Džakarti. Ovo se dogodilo u gradu Pasuruan u istočnoj Javi, gde je veliki broj ljudi čekao za novčanu pomoć, poznatu kao zakat. E sad dolazi ono što zaprepašćuje. Ta pomoć je 30.000 rupija, odnosno nešto oko 3 dolara po osobi koje dobijaju od bogatih porodica kada dođe ovaj muslimanski praznik.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Male su šanse da Srbija danas dobije zeleno svetlo u Briselu za primjenu trgovinskog sporazuma, izjavio Božidar Đelić. Aleksandar Vučić podneo ostavku na sve funkcije u Srpskoj radikalnoj stranci, saopštio Tomislav Nikolić. Danas pred Haškim tribunalom izricanje presude bivšem komandantu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću. U domu Narodne skupštine biće održana posebna sednica parlamenta povodom Međunarodnog dana demokratije. Uzrok pada ruskog aviona Boeing 737 najverovatnije kvar. Vreme u Srbiji i dalje hladno sa kišom, temperature do 15 stepeni, u Beogradu 12. Slušali ste Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.